Καλωσορίσατε στο Χριστιανικό Κέντρο Αθηνών. Ευχόμαστε το μήνυμα που ακολουθεί να γίνει ευλογία στη ζωή σας.
Αμήν και αμήν και αμήν και αμήν. Πάρα πολύ καλός. Σκεφτόμουν σήμερα τη συνάθρηση της Κυριακής και δεν θέλω να ξεκινήσω έτσι σήμερα, αλλά σκεφτόμουν, λέω, τη συνάθρηση της Κυριακής από την συνάθρηση την οποία πολλοί απουσιάζουν πολλές φορές για λόγους που, εντάξει, υπάρχουν καλές δικαιολογίες, αδικαιολόγητους για μένα. Πόσο σημαντική όμως είναι η συνάθρηση της Κυριακής και πόσο σημαντικό είναι όλοι μας να μαζευόμαστε και να λατρεύουμε μαζί τον Θεό και να ψάλλουμε στον Θεό και να προσευχόμαστε μαζί. Με ακούτε ή κοιτάζετε δεξιά και αριστερά να δείτε ποιος ήρθε και ποιος δεν ήρθε? Ήρθα εγώ, να κοιτάζετε σε μένα, έλειπα και ήρθα. Δόξα. Ήρθα από την Κύπρο. Δόξα, Κύριε. Καλωσορίστε με. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Έχουμε και να αφήσω τη Ρούλα μαζί μας. Πού είναι, τη μαμά της Λιδίας, κάπου εδώ βρίσκει. Να την εκεί πέρα. Και τον Φίλιπ και τη Σία. Ήρθα για να πάω στο ταξίδι μας μαζί μου. Θα πάμε στην Αλβανία. Και το βράδυ της Δευτέρας έρχεται και η αδερφή Χρύσο. Και όλοι οι Αλβανοί που θα πάμε στην Αλβανία. Είμαστε Αλβανοί τώρα. Από σήμερα γινόμαστε Αλβανοί. Και οι Αλβανοί γίνονται δύο φορές Αλβανοί και θα πάμε στην Αλβανία την Τρίτη. Γι' αυτό θα βγουν εδώ για να προσευχηθούμε μετά και ο Κύριος θα μας βοηθήσει. Πέστε αμήν. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν για την συνάθρηση της Κυριακής ότι είναι πάρα πολύ σπουδαία και όταν ερχόμαστε εδώ, ερχόμαστε και λέμε, ναι, λέει κάποιος, ναι, εγώ δεν πάω γιατί, ξέρεις, δεν υπάρχει πνεύμα Θεού. Άλλος λέει, ξέρεις, δεν μ' αρέσει η λατρεία. Άλλος λέει, ξέρεις, εμένα φωνάζει ο ποιμένας. Άλλο φωνάζει στην λατρεία. Άλλο είναι δυνατή ο ήχος της λατρείας, δυνατός. Θυμάμαι από τον καιρό της Μενάνδρου, όταν ήμασταν, οι άνθρωποι δεν ερχόντουσαν γιατί ήταν δυνατά. Δυνατόν τον πάσο μου έλεγαν, γιατί μεταξύ δεν είχαμε πάσο. Τέλος πάντων. Είναι έτσι, είναι αλλιώς και υπάρχουν πολλοί λόγοι που οι άνθρωποι δεν έρχονται και να είναι καλά οι άνθρωποι και αλληλούια δόξα. Αλλά η συνάντηση της Κυριακής είναι πολύ περισσότερο να πω, ξέρεις, μια έτσι ρουτίνα, μια συνάθρηση συνήθειας. Όμως γιατί πολλές φορές νιώθουμε έτσι και οι άνθρωποι δεν λέω ότι λένε ψέματα, είναι ειλικρινείς, δεν λένε ψέματα οι άνθρωποι, ότι πραγματικά έτσι νιώθουν. Δεν υπάρχει το χρήσμα, δεν λαμβάνω, στον ύμνο δεν έλαβα, στους ύμνους δεν έλαβα, στο κήρυγμα δεν έλαβα, εκεί δεν έλαβα, εκεί δεν έτσι, εκεί αλλιώς. Είπε και κάτι ο ποιμένες και παρεξηγήθηκα. Γιατί? Θα σας πω σήμερα, θα σας δώσω όλες τις απαντήσεις σήμερα και θα δείτε τι σημαίνει η Εκκλησία της Κυριακής και πώς φτάνουμε. Όχι πώς φτάνω εγώ, πώς φτάνουμε όλοι μαζί σε αυτήν τη συνάθρηση. Γιατί πρέπει να καταλάβετε ότι στη συνάθρηση αυτή, που είναι η πρώτη βδομάδα, η πρώτη μέρα της βδομάδας, ερχόμαστε από τη Δευτέρα μέχρι το Σαββάτο, δουλεύουμε, κάνουμε, ράνουμε, είμαστε εκεί έξω και φτάνουμε την Κυριακή το πρωί στην Εκκλησία. Φτάνουμε. Ερχόμαστε. Με ακούτε? Φτάνουμε σε αυτήν τη συνάθρηση. Και θέλω να ξέρετε τι σημαίνει να έρχομαι στην Κυριακή, την Κυριακή. Έτσι λοιπόν σήμερα θα μιλήσω για τη λατρεία μας. Η λατρεία μας προς τον Θεό. Η λατρεία μας προς τον Θεό. Θέλω να το καταλάβετε αυτό το θέμα, είναι πάρα πολύ απλό. Θέλω να το καταλάβετε και να δείτε τι σημαίνει η λατρεία μας προς τον Θεό. Με ακούτε σήμερα? Αμήν. Λατρεία, για να λατρεύσεις τον Θεό, κάποια πράγματα τα ξέρετε, αλλά σήμερα θα δείτε από μια άλλη μεριά θα δούμε το θέμα λατρεία. Για να λατρεύσεις τον Θεό, λέει ο Λόγος του Θεού, πρέπει να τον λατρεύσεις με το Πνεύμα. Μη ακούτε? Αμήν. Ιωάννης 4:23-24, ξεκάθαρον είναι αυτόν το εδάφιο, όμως έρχεται ώρα και ήδη είναι όταν οι αληθινοί προσκυνητές θα προσκυνήσουν τον Πατέρα με Πνεύμα και αλήθεια, επειδή ο Πατέρας τέτοιου είδους ζητάει να είναι εκείνοι που τον προσκυνούν. Ξεκάθαρο. Δεν νομίζω ότι γίνεται πιο ξεκάθαρο από αυτό. Έρχεται ώρα και ήδη είναι οι αληθινοί προσκυνητές. Για να είναι κάποιος αληθινός προσκυνητής, πρέπει να προσκυνήσει τον Πατέρα με το Πνεύμα και την αλήθεια, επειδή ο Πατέρας τέτοιου είδους, δηλαδή αληθινούς προσκυνητές ψάχνει, που να τον προσκυνούν με το τέτοιου είδους ζητάει να είναι εκείνοι που τον προσκυνούν. Ποιου είδους? Τέτοιου είδους. Ποιον είναι, τι σημαίνει τέτοιου είδους? Που να τον λατρεύουν με αλήθεια και με Πνεύμα. τέτοιου είδους θέλει. Αμήν. Υπάρχει έναν είδος προσκυνητών, λατρευτών που ψάχνει ο Θεός, και αυτόν το είδος είναι το είδος που λατρεύουν τον Θεό με αλήθεια και με πνεύμα. Υπάρχει έναν είδος λοιπόν που το ψάχνει ο Θεός. Ο Θεός είναι πνεύμα, να ο λόγος, γιατί πρέπει να τον προσκυνούμε με πνεύμα. Ο Θεός είναι πνεύμα, και εκείνοι που τον προσκυνούν με πνεύμα και αλήθεια πρέπει. Δεν σου αφήνει, δεν είναι εδώ, ξέρετε, όπως η κοινωνία μας σήμερα, όπως νιώθεις, όπως καταλαβαίνεις. Ξέρεις, αν δεν το καταλαβαίνεις, έτσι κάνε το αλλιώς. Πρέπει. Πρέπει. Δεν το λέω εγώ, το λέω ο λόγος. Πρέπει με αυτόν τον τρόπο να προσκυνούμε τον Θεό, γιατί ο Θεός είναι πνεύμα. Είναι βέβαιο λοιπόν ότι η λατρεία μας είναι μια πνευματική πράξη. Με ακούτε? Είναι μια πνευματική πράξη. Πρέπει όμως να καταλάβουμε ότι η λατρεία μας προς το Θεό δεν περιορίζεται μόνο στην πνευματική λατρεία. Και θέλω να το ξέρετε αυτό το πράγμα και θα καταλάβετε τι εννοώ σε λίγο. Υπάρχει και έναν άλλον είδος λατρείας που πολύ εύκολα το ξεχνάμε. Αυτόν το είδος της λατρείας είναι στους Ρωμαίους 12:1. Σας παρακαλώ λοιπόν αδελφοί, χάρη των νυχτηρμών του Θεού, να παραστήσετε τα σώματα σας ως θυσία ζωντανή, άγια, ευάρεστη στο Θεό, η οποία είναι η λογική σας λατρεία. Σας παρακαλώ λοιπόν αδελφοί, χάρη των νυχτηρμών του Θεού, να παραστήσετε τα σώματά σας ως θυσία ζωντανή, άγια, ευάρεστη στο Θεό, η οποία είναι η λογική σας λατρεία. Με ακούτε? Συμπέρασμα, υπάρχει πνευματική λατρεία και υπάρχει λογική λατρεία. Με ακούτε? Υπάρχει πνευματική λατρεία και υπάρχει λογική λατρεία. Λογική. Η λογική είναι η διαδικασία με την οποία χρησιμοποιούμε τον νου μας. Ξέρετε, οι άνθρωποι σκέφτονται, συλλογίζονται. Σειρά συλλογισμών ίσον λογική. Σειρά σκέψεων ίσον λογική. Με ακούτε? Μέσα στο μυαλό μας, όπως όλοι ξέρετε, με τους συλλογισμούς και τις σκέψεις μας παίρνουμε αποφάσεις. Η ζωή μας απαρτίζεται από αποφάσεις. Καθημερινές αποφάσεις. Καθημερινές αποφάσεις. Μην ξεχνάτε ότι ο Θεός μας έδωσε το νου. Ο λογικός άνθρωπος είναι αυτός που χρησιμοποιεί το νου του για να κάνει συλλογισμούς. Και στην 1η Κορινθίους 14:15, τι πρέπει λοιπόν, μιλά ο Παύλος, θα προσευχηθώ με το πνεύμα, θα προσευχηθώ και με το νου. Θα ψάλλω με το πνεύμα, θα ψάλλω και με το νου. Σε αυτόν τον εδάφιο μέσα βλέπουμε και τα δύο είδη λατρείας. Της πνευματικής λατρείας και της λογικής λατρείας. Είναι ξεκάθαρο μέσα στο λόγο του Θεού αυτό το πράγμα. Και προσέξτε, γιατί θα καταλήξω εκεί που θέλουμε να καταλήξει, εκεί που θέλει το πνεύμα το Άγιον. Τι είναι λογική λατρεία? Η λογική λατρεία έχει να κάνει με το φυσιολογικό μέρος του εαυτού μας. Γιατί, ξέρετε, πολλές φορές εμείς σαν πνευματικοί προσπαθούμε να κρύψουμε την φυσιολογική μας ζωή πίσω από το πνεύμα, για να μην φαίνεται τίποτα που δεν θέλουμε να φαίνεται. Όμως δεν μπορούμε να απαλλαχτούμε από τη φυσιολογική μας ζωή. Δεν μπορούμε να απαλλαχτούμε από το σώμα μας, δεν μπορούμε να απαλλαχτούμε από τις πέντε μας τις αισθήσεις ή τα συναισθήματα ή όλα αυτά που νιώθουμε καθημερινά. Είναι μέρος της ζωής μας. Δεν μπορούμε να απαλλαχτούμε από αυτά και να τα κρύβουμε και λέμε: εγώ είμαι πνευματικός, μη μου μιλάς για τέτοια. Είναι λοιπόν πολύ φυσιολογικό και ζούμε μέσα σε μια σάρκα, έχουμε επαφή με άλλους ανθρώπους, από εκεί μάλιστα ξεκινούν και τα πιο πολλά μας προβλήματα, στην επαφή μας με τους ανθρώπους. Και ενώ λέμε, και αυτό είναι που πάω, ας πούμε, πολλές φορές να σκάσω, ότι ενώ λέμε ότι εγώ αγαπώ τον Θεό, δεν μπορώ να έχω σωστές επαφές με τους συνανθρώπους μου. Και εγώ που λέω ότι αγαπώ τον Θεό, δεν μπορώ να τα βρω με τη γυναίκα μου. Και εγώ που λέω ότι αγαπώ τον Θεό, δεν μπορώ να τα βρω με τον άντρα μου. Ενώ αγαπάς τον Θεό, και είναι αυτό που έλεγε ο αδελφός την άλλη φορά, ότι ενώ πάντα λέμε, ναι, κρίνουμε τους άλλους για αυτά που κάνουν, όταν ερχόμαστε στην περίπτωση να κρίνουμε τον εαυτό μας, πάντα λέμε, οι προθέσεις της καρδιάς μου ήταν καλές, αλλά όταν κρίνουμε τον άλλο, λέμε, α, έκανε αυτόν και τον κρίνουμε, και δεν λέμε, α, και οι προθέσεις εκείνου ήταν καλές. Μόνο οι δικές μας οι προθέσεις είναι πάντα καλές. Με ακούτε? Είστε εδώ? Έχουμε επαφή με άλλους ανθρώπους, διαθέτουμε πέντε αισθήσεις. Είμαστε σκεπτόμενα όντα, και βεβαίως είμαστε, σκεπτόμαστε, κάνουμε σκέψεις, κάνουμε συλλογισμούς. Δεν είμαστε μόνο πνεύμα. Και επειδή σε αυτήν την εκκλησία δίνουμε πάρα πολύ έμφαση στο πνεύμα, σήμερα θα δώσουμε λίγη έμφαση στο σώμα. Με ακούτε? Με ακούτε σήμερα? Για αυτούς ακριβώς τους λόγους ο Παύλος μιλά για μια λογική λατρεία. Ποια είναι αυτή η λογική λατρεία? Λογική λατρεία κατά τον Παύλο είναι όταν το σώμα μου γίνει ζωντανή θυσία. Ευχαριστώ για τους ύμνους που έβαλε η αδερφή Ρούλα σήμερα. Τίποτα δεν είναι τυχαίο στη ζωή μας. Τουλάχιστον στη δική μου τη ζωή ούτε ένα λεπτό δεν είναι τυχαίο. Όταν το σώμα μου γίνει μια ζωντανή θυσία, όταν η ζωή σου είναι άγια και όταν αυτή η ζωή σου ευαρεστεί το Θεό, όλα αυτά τα τρία πράγματα ο Παύλος το ονομάζει η λογική σας λατρεία. Γιατί? Διότι όλα αυτά τα πράγματα γίνονται με δική σου απόφαση. Όταν ερχόμαστε λοιπόν στην Εκκλησία για να λατρεύσουμε τον Θεό στο πνεύμα, πρώτα πρέπει να έχουμε πίσω μας μια πλάτη που λέγεται λογική λατρεία. Χωρίς την πλάτη της λογικής λατρείας δεν μπορείς να λατρεύσεις τον Θεό στο πνεύμα. Με ακούτε σήμερα? Αμήν, είναι η αλήθεια. Τι σημαίνει θυσία? Θυσία κατά το λεξικό ίσον προσφορά προς τον Θεό. Θυσία είναι εθελοντικό δόσιμο της ζωής. Δίνω τη ζωή μου στον Θεό διότι το θέλω. Όχι γιατί με έβαλε νοπημένας. Όχι γιατί το είπε η Εκκλησία. Όχι γιατί το κήρυξε κάποιος κήρυκας ο οποίος σου τάραξε τα συναισθήματα εκείνη την Κυριακή και είπες «Εγώ θα δώσω τη ζωή μου στον Θεό». Αλλά όταν πήγες έξω την έδωσες στην Εκκλησία αλλά την άφησες εδώ και όταν πήγες πίσω την ξαναάρπαξες. Εθελοντικό δώσιμο της ζωής μου στον Θεό. Δίνω Κύριε τη ζωή μου σε σένα και μάλιστα ξέρετε κάτι, είμαι επιμένας, κλείνουμε 20 χρόνια με τη λόγη εδώ στην Ελλάδα και ξέρετε κάτι, έχουμε δίνω την καρδιά μου και τη ζωή μου στο Θεό κάθε μέρα. Δεν παίζει ρόλο ο τίτλος, δεν παίζει ρόλο το κάλεσμα, δεν παίζει ρόλο οι παλιές μου εμπειρίες, αν έχω ακόμα δει και τον Θεό και ακόμα και αυτό δεν με βοηθά, η Κυριακή μου είναι Κυριακή και η Δευτέρα θα είναι Δευτέρα. Με ακούτε? Είναι εθελοντικό δόσιμο της ζωής. Ο Παύλος μιλά για μια ζωντανή θυσία. Ο χριστιανός, ενώ ζει μέσα στο σώμα, εν τούτοις το σώμα του είναι την ίδια στιγμή δοσμένο στον Θεό. Και μάλιστα μέσα στο λόγο του Θεού ξέρετε ότι λέει, δεν ξέρετε ότι το σώμα σας δεν ανήκει σε εσάς, αλλά είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. Αυτόν το εδάφιο νομίζω ότι πολλές φορές το ξεχνάμε και μάλιστα πάρα πολύ το ξεχνάμε. Το σώμα μου είναι ο ναός του Αγίου Πνεύματος και πρέπει να υπενθυμίζουμε τον εαυτό μας διότι αν έχουμε αναγεννηθεί και έχουμε δώσει τη ζωή μας στον Θεό και το Πνεύμα του Θεού μας έχει αναγεννήσει και το Πνεύμα του Θεού κατοικεί μέσα μας, πώς μπορεί αυτόν το σώμα να πάει κάπου και να αμαρτήσει τη στιγμή που μαζί του κουβαλεί το Άγιο Πνεύμα? Όμως συμβαίνει. Γιατί δεν υπενθυμίζουμε τους εαυτούς μας. Καταστρέφουμε τα σώματα μας, καταστρέφουμε την υγεία μας, ξεκινώντας με σκέψεις και κάνοντας πράξεις, κάποιες σκέψεις που δεν έπρεπε ποτέ να τις κάνουμε πράξεις. Και καταστρέφουμε τη ζωή μας και πάνω απ' όλα καταστρέφουμε αυτόν που ο Λόγος του Θεού το ονομάζει ο ναός του Αγίου Πνεύματος. Με καταλαβαίνετε τι λέω? Αμήν. Αν το σώμα σου είναι δοσμένο στο Θεό, αυτό σημαίνει ότι δεν είναι δοσμένο στην αμαρτία. Δεν μπορείς να έχεις και να λες εγώ ανήκω στο Θεό αλλά παράλληλα να μαρτάνεις. Αυτά τα δυο δεν πάνε μαζί, δεν παντρεύονται. Είναι εχθροί. Με ακούτε? Ρωμαίους 6:11, έτσι και εσείς να θεωρείτε τον εαυτό σας ότι είστε νεκροί προς την αμαρτία, ζωντανοί όμως προς το Θεό, διαμέσου του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας. Ξεκινούμε λοιπόν τη μέρα μας θεωρώντας, και προσέξτε αυτό το πράγμα που μιλάω τώρα, είναι η λογική μου λατρεία, ξεκινώντας, θεωρώντας, νομίζοντας, καταλαβαίνοντας, αντιλαμβανόμενος ότι σήμερα βλέπω τον εαυτό μου σαν νεκρόν ως προς την αμαρτία. Ξεκινώ με μια σωστή σκέψη, γιατί οι σκέψεις μας πάντα γίνονται πράξεις. Όπως σκέφτεται ο άνθρωπος μέσα του, αυτός και είναι. Πρέπει να ξεκινήσεις με τη σωστή σκέψη. Είναι λογική λατρεία, διότι προσέξτε να δείτε, αν ξεκινήσεις με λαθασμένη σκέψη, μπορεί μέχρι το τέρμα της ημέρας να έχεις καταλήξει να έχεις αμαρτήσει 5-6 αμαρτίες. Να έχεις βρήσει, να έχεις μισήσει, να έχεις πει από μέσα σου πράγματα που δεν έπρεπε να τα πεις, να εξουθενώσεις ανθρώπους και να κάνεις ακόμα και χειρότερες αμαρτίες, αν και για μένα αμαρτία ίσον αμαρτία και αμαρτία σημαίνει απομάκρυση από τον Θεό. Με ακούτε? Είστε εδώ? Έτσι να θεωρείτε τον εαυτό σας, γιατί ο Ιησούς Χριστός πήρε τις αμαρτίες μας πάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Άστο. Με ακούτε? Με ακούτε? Αμήν. Μια διευκρίνηση, το να θεωρείς τον εαυτό σου νεκρός προς την αμαρτία είναι το πρώτο βήμα. Το δεύτερο βήμα είναι να αποφασίσεις να μην αφήσεις την αμαρτία να έρθει πάνω σου. Αποφασίζω να μην αφήσω. Ξέρετε, πολλοί έρχονται στο γραφείο, αλληλούια, έτσι πρέπει να κάνουν. Είμαι ο ποιμένας, είμαι ο ιερέας, δόξα. Δεν εξομολογώ ανθρώπους ή δεν πιστεύω στην εξομολόγηση. Εξομολογούμαστε τις αμαρτίες μας στον Θεό. Κάποιος σας πει αμήν. Πολλές φορές όμως χρειαζόμαστε έναν άνθρωπο να μιλήσουμε, που ξέρουμε ότι δεν θα βγει από το γραφείο αυτά που μας είπαν. Ε? Και μου λένε αμαρτίες. Και αλληλούια, προσευχόμαστε ο Θεός συγχωρεί και ούτω καθεξής. Και μετά ξανάρχονται, εξομολογούνται την ίδια αμαρτία. Και μετά ξανά την ίδια αμαρτία. Και ξέρετε, εγώ δεν είμαι ψυχολόγος, γιατί η ψυχολογία σήμερα πηγαίνει, ας πούμε, στο ψυχολόγο και πολλές φορές οι άνθρωποι μας βλέπουν σαν ψυχολόγους, γιατί πιστεύουμε στη συμβουλευτική, αλλά όχι στην κοσμική ψυχολογία και ψυχανάλυση. Γιατί ξέρεις, στο ψυχολόγο μπας, ας πούμε, του λες, σου μιλάει, στο τέλος αποφασίζει ότι φταίει το παρελθόν σου, ποιος σε γέννησε, ο πατέρας σου, η μάνα σου, έτσι ίσου σε αυτόν τον περιβάλλον κτλ. Και το καθεξής και ξέρω εγώ, και δίνεις λεφτά, δώσ' δίνεις λεφτά, συμβουλές. Και στο τέλος θα το τελειώσουν τα λεφτά, έρχεσαι, ας πούμε, μπροστά σαν στο ψυχολόγο και σου λέει ο ψυχολόγο και του λες ψυχολόγο, τελικά έμαθα ότι είναι το παρελθόν μου, φταίει η μάνα μου, φταίει ο πατέρας μου, ξέρω εγώ, και το λένε, τώρα τι να κάνω, ας πούμε. Και η απάντηση του ψυχολόγου είναι: εσύ τι νομίζεις ότι πρέπει να κάνεις? Δεν έχει απάντηση. Εγώ έχω απαντήσεις, αλλά και εκείνες δεν τις δέχονται. Στο ψυχολόγο μας δίνουν τα λεφτά για να τους πεις στο τέλος της ημέρας: εσύ τι νομίζεις ότι πρέπει να κάνεις? Το Ευαγγέλιο έχει απαντήσεις. Και η πρώτη απάντηση που έχει το Ευαγγέλιο για να αποφύγει την αμαρτία είναι η εξής. Αποφασίζω ότι αυτό το πράγμα που ξέρω που κάνω ότι είναι αμαρτία, δεν θα το ξανακάνω, τελεία. Το αποφασίζεις. Και η απόφαση σου είναι καθημερινή. Πολλοί από εμάς αποφασίζουμε, αλλά λέμε να αποκλείεται να γίνει, γιατί νομίζουμε ότι θα αποφασίσω, αλλά αύριο, ξέρεις, σίγουρα θα πέσω. Αλλά ξέρετε, είναι λάθος αυτό. Αποφάσισε κάθε φορά για κάθε μέρα και αύριο ξανακάνε την ίδια απόφαση, παρά να φοβάσαι ότι αύριο θα σου συμβεί κάτι. Αύριο που θα ξυπνήσεις στο όνομα του Χριστού και θα το ονομάσεις σήμερα, θα πεις και σήμερα είναι καιρός ευπρόσδεκτος, σήμερα είναι η μέρα σωτηρία, σήμερα αποφασίζω να ζήσω μέσα στη σωτηρία μου. Και μην φοβάσαι για το αύριο, κάνε ό,τι χρειάζεται για το σήμερα και αύριο που θα ξυπνήσεις με την βοήθεια του Θεού και τη χάρη του, ξανακάνε τις ίδιες αποφάσεις. Έχω μια λίστα σαν άνθρωπος και ξέρετε, εντάξει, είμαι άνθρωπος ο οποίος ζω με στο Ευαγγέλιο, κηρύττω το Ευαγγέλιο, αλλά έχω μια λίστα και λέω θα ξυπνήσω το πρωί και θα κάνω 3-4 πράγματα, γιατί ξέρω ότι αν δεν τα κάνω δεν θα πάω καλά. Και αυτά τα πράγματα δεν τα κάνω βέβαια σαν έργο, αλλά τα κάνω γιατί τα έχει ανάγκη το λογικό μέρος της υπόθεσης, η λογική μου η λατρεία. Αν δεν προσευχηθώ δεν θα φάω. Αν δεν διαβάσω τον λόγο του Θεού δεν θα πιω καφέ. Αν δεν κάνω αυτό δεν θα κάνω το άλλο. Και υπάρχει μια λίστα στη ζωή μου την οποία ακολουθώ και όμως με κρατά όλα αυτά τα χρόνια. Είμαι άνθρωπος σαν εσένα και είσαι άνθρωπος σαν εμένα. Το Ευαγγέλιο δουλεύει το ίδιο για όλους. Είστε εδώ. Αποφασίζω. Στο αμέσως επόμενο εδάφιο λέει: ας μη βασιλεύσει λοιπόν η αμαρτία στο θνητό σας σώμα, ώστε να υπακούτε σε αυτή σύμφωνα με τις επιθυμίες του. Πρώτα θεωρείς τον εαυτό σου και μετά λες: ας μη βασιλεύσει λοιπόν η αμαρτία στο θνητό μου το σώμα. Μια παρένθεση, όλοι εμείς πιστεύουμε ότι ο Χριστός μας έχει ελευθερώσει. Τι το πιστεύουν. Κουνήστε μου τα χέρια σας. Και εγώ έτσι πιστεύω ότι με έχει ελευθερώσει. Στον Ιωάννη 8:36 λέει, αν λοιπόν ο Υιός σας ελευθερώσει θα είστε πραγματικά ελεύθεροι. Το λέει ο Λόγος. Βάσει του πιο πάνω εδαφίου πιστεύουμε ότι είμαστε πραγματικά ελεύθεροι. Εγώ το πιστεύω. Και το πιστεύω για όλους μας. Δεν το πιστεύω μόνο για τον εαυτό μου, το πιστεύω για όλον τον κόσμο, αν θέλετε να ξέρετε. Το πιστεύω ακόμα και για αυτούς που δεν έδωσαν την καρδιά τους στον Χριστό. Απλώς δεν έκαναν το βήμα οι άνθρωποι. Όμως για τον Χριστό είναι ελεύθεροι. Ο Χριστός έκανε ό,τι ήταν να κάνει, δεν χρειάζεται να κάνει κάτι άλλο. Με ακούτε? Εμείς λοιπόν οι ελεύθεροι, καλούμαστε να προστατεύσουμε την ελευθερία μας. Όποιος είναι ελεύθερος δεν κάθεται στην αναπαυτική του πολυθρόνα σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Και ότι όλα θα πάνε καλά. Και όπως έλεγα σήμερα όλοι όσοι μίλησαν από, πριν από μένα και οι Βάλλοι και όλοι μας, ναι έχουμε τον Χριστό, ναι έχουμε το Άγιο Πνεύμα, ναι μας ελευθέρωσε, ναι έχουμε το αίμα του Χριστού. Αλλά αυτό δεν σημαίνει απάθεια και τεμπελιά. Έναν από τα μεγαλύτερα μας προβλήματα στο σώμα του Χριστού είναι η τεμπελιά. Τεμπελιάζω να προσευχηθώ, τεμπελιάζω να διαβάσω τον Λόγο του Θεού. Από την τεμπελιά δεν πάμε από μοιχεία και πορνεία, πάμε από τεμπελιά. Χανόμαστε από τεμπελιά. Δηλαδή ενώ έχουν τακτοποιήσει το θέμα της πορνείας και της μοιχείας, παντρευόμαστε, έχουμε μια γυναίκα, έχουμε καλές σχέσεις με τις γυναίκες, με τα παιδιά μας, δεν κάνουμε σεξ με άλλες γυναίκες ή με άλλους άντρες, δεν είμαστε στην πορνεία, δεν κλέβουμε, δεν σκοτώνουμε, δεν. Στο τέλος καταστρεφόμαστε από τεμπελιά. Είναι άδικο ρε παιδιά. Είναι άδικο. Είναι άδικο. Να έχουμε όλα αυτά τα καλά και να μην κάνουμε την ανάλογη δουλειά. Δηλαδή είμαστε σαν άνθρωποι που ενώ θέλουμε να φάμε το μεσημεριανό μας, το βραδινό μας, το πρωινό μας για να συντηρήσουμε το σώμα μας, όμως δεν θέλουμε να φάμε το πνευματικό μας φαγητό για να συντηρήσουμε το πνεύμα μας. Με ακούτε σήμερα. Καλούμαστε λοιπόν να προστατεύσουμε την ελευθερία μας, Γαλάτες 5.1. Στην ελευθερία λοιπόν με την οποία μας ελευθέρωσε όντως, μας ελευθέρωσε ο Χριστός, να μένετε. Αυτό είναι το εδάφιο, δεν φάσκει και να αντιφάσκει. Στην ελευθερία που έχετε, να μένετε σταθεροί και να μην υποβληθείτε ξανά σε ζυγό δουλείας. Να μένετε. Να μένετε. Να μένετε. Ποιος θα το κάνει, δεν λέει ότι το Πνεύμα το Άγιο θα το κάνει αυτό, λέει ότι εμείς είναι η λογική μας λατρεία. Να μένετε. Και ακούστε τι λέει στους Γαλάτες 5.13. Επειδή εσείς αδελφοί προσκληθήκατε σε ελευθερία, μονάχα να μην μεταχειρίζεστε την ελευθερία σας για αφορμή της σάρκας. Με ακούτε σήμερα. Να μην εκμεταλλεύεστε. Και ναι, υπάρχουν στιγμές που το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε, εκμεταλλευόμαστε την ελευθερία μας με αφορμή τη σάρκα. Γιατί η σάρκα είναι εκεί και η σάρκα είναι ενάντια στο πνεύμα 24 ώρες. Δεν υπάρχει περίπτωση, αν δεν είσαι καλά πνευματικά, να έρθει κάποιος και να σου πει είσαι βλάκας και να μην θέλεις να του απαντήσεις. Δεν είναι περίπτωση να είσαι πνευματικός άνθρωπος και να οδηγείς στην Αθήνα και να μην βρεθεί κάποιος τρελός μπροστά σου που να σε θέλει να βγεις έξω από τα μάξι και να φωνάζεις και να βρίζεις και να κάνεις. Αποκλείεται. Εγώ πολλές φορές μου έρχεται να πάω να γραφτώ στο αστυνομικό σώμα για να δίνω κλήσεις. Αν και εγώ δεν θέλω να παίρνω κλήσεις, θέλω να δίνω κλήσεις. Δεν έχετε και εσείς, αποκλείεται. Δεν, αποκλείεται να μην έχετε σκεφτεί κάτι. Δεν, με τίποτα. Αμήν. Αλληλούια. Συμπέρασμα. Η θυσία του σώματος είναι μέρος της λογικής μας λατρείας. Η Άγια Ζωή είναι μέρος της λογικής μας λατρείας. Γιατί αυτόν περιγράφω το σύνορα. Μια Άγια Ζωή. Μακριά από την αμαρτία. Η ζωή που ευχαριστεί το Θεό, Θεός, είναι μέρος της λογικής σας λατρείας. Πρέπει να το ρωτήσουμε αυτό στη ζωή μας. Η ζωή μου ευχαριστεί τον Θεό, τον ευαρεστεί αυτόν που ζω. Και δεν θέλω, είπαμε ξανά, να σας δημιουργήσω κατάκριση, αλλά είναι καλά να ρωτάμε, Κύριε, αυτή η ζωή που ζω. Και που την Κυριακή θα με φέρει στην Εκκλησία για να λατρεύσω με όλο το σώμα του Χριστού μια πνευματική λατρεία. Να μιλήσω με γλώσσες, να φωνάξω, να αναλλάξω, να τραγουδήσω. Και θα έρθω στην πνευματική μου λατρεία. Όταν θα έρθω, Κύριε, στην πνευματική μου λατρεία με όλο το σώμα του Χριστού για να λατρεύσουμε εσένα. Μήπως πάλι θα φύγω και θα πω δεν ήταν καλά, διότι εντωμεταξύ όμως δεν είχα πλάτες. Που τι έγινε με τη λογική μου καθημερινή εβδομαδιαία λατρεία. Ήρθα με μια ανεβάρεστη ζωή. Γιατί ξέρετε, πολλοί άνθρωποι έρχονται και ακούστε, έχουμε μετατοπίσει τις ανάγκες μας και ερχόμαστε στην Εκκλησία να λάβουμε, ενώ στην Εκκλησία έπρεπε να έρθουμε για να δώσουμε. Λατρεία σημαίνει δίνω λατρεία στο Θεό. Δεν έρχεστε εδώ για να λατρεύσετε εμένα ή εγώ για να λατρεύσω εσάς. Η Εκκλησία, τη ζωή του Χριστού τη ζω έξω και το τέλος, την αρχή της εβδομάδας έρχομαι, άστε όλοι μαζί για να λατρεύσουμε εκείνον που μας κράτησε όλη τη βδομάδα. Και ερχόμαστε να του πούμε ευχαριστώ. Να φέρουμε τα δέκατα μας στις εισφορές μας, να το λατρεύσουμε, να ακούσουμε τι έχει ο Θεός για μας στο μέλλον. Και τι έχει ο Θεός για μας στο μέλλον. Να ακούσουμε ότι είμαι δημιουργημένος για τον Θεό και για το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Είμαι εδώ για να φέρω τα καλά νέα στους ανθρώπους. Είμαι εδώ γιατί υπάρχει οραματισμός. Είμαι εδώ για να αλλάξω τον κόσμο. Δεν έρχομαι όμως όλοι κουτσί, στραβή, ψυχολογικά ασθενείς, ερχόμαστε για να δούμε τι θα πει ο ποιμένας, για να λάβω. Και αν δεν λάβει, αν δεν προσευχηθεί κάποιος πάνω του, αν δεν έλαβε, διότι αλλάξαμε τις ανάγκες μας. Εδώ ερχόμαστε στα σώμα Χριστού για να δώσουμε την λατρεία και τη δοξολογία στο κεφάλι που είναι ο Χριστός. Και μέσα εκεί είναι που όλες μας οι ανάγκες εκπληρώνονται, γιατί ο Θεός αποκλείεται να τον λατρεύσει και να μην σκύψει κάτω και με ένα φύσημα να φυσήξει όλα τα προβλήματα από τη ζωή σου και να φύγεις από εδώ εντελώς ελεύθερος. Βλέπετε πως πολλές φορές αλλάζουμε τις ανάγκες μας και τις προτεραιότητες μας. Και ερχόμαστε να λατρεύσουμε τον Θεό, αλλά δεν μπορούμε. Διότι όλη μας η εβδομάδα δεν ήταν η σωστή εβδομάδα. Η λογική αυτή λατρεία είναι αυστηρά και απόλυτα δική σου απόφαση. Η λογική αυτή λατρεία είναι απόλυτα συνδεδεμένη με την πνευματική σου λατρεία. Η λογική λατρεία έχει σαν στόχο της το θάνατο της σάρκας. Με τη σάρκα στη μέση δεν μπορείς να λατρεύσεις τον Θεό. Με ακούτε? Γιατί πολλοί δεν μπορούν να λατρεύσουν τον Θεό στο πνεύμα? Διότι ακόμα η σάρκα τους είναι πάρα πολύ ζωντανή. Με ακούτε? Μια ζωντανή σάρκα συνεχώς και ασταμάτητα ενοχλεί το πνεύμα. Συνεχώς. Γαλάτες 5:17, επειδή η σάρκα επιθυμεί ενάντια στο πνεύμα και το πνεύμα ενάντια στη σάρκα, αυτά μάλιστα αντιμάχονται το ένα προς το άλλον, ώστε εκείνα που θέλετε να μην τα πράξετε. Ναι, αδελφέ, ήθελα να λατρεύσω, αλλά δεν μπορούσα. Και εγώ λέω, δεν υπάρχει τίποτα που δεν μπορούσες να κάνεις. Είναι τι θέλεις ή τι δεν θέλεις. Αλλά η αλήθεια είναι ότι όντως δεν μπορεί, αλλά γιατί δεν μπορεί? Διότι δεν έκανε την λογική του λατρεία για όλη την εβδομάδα και τώρα δεν μπορεί να λατρεύσει. Αυτό το βιβλίο είναι το πιο ισορροπημένο βιβλίο στον κόσμο. Δεν αφήνει κανένα ερώτημα ή ερωτηματικό στη ζωή μας. Δεν υπάρχει πράγμα. Πολλοί άνθρωποι το νομίζουν αυτό το βιβλίο ότι φάσκει και να αντιφάσκει, αλλά επειδή εγώ, εκείνοι που το θεωρούν έτσι είναι άνθρωποι, εγώ το διάβασα 20-30 φορές αυτό το βιβλίο. Sorry. Να ρωτήσουν εμένα, εγώ είμαι ο εμπειρογνώμων για να αποφανθώ αν αυτό το βιβλίο φάσκει και αντιφάσκει. Όχι να έρχονται άνθρωποι που δεν το διέβασαν ή που το μελέτησαν μέσα από άλλα βιβλία, έστω σε μια σχολή θεολογίας, και νομίζουν ότι είναι οι δήμονες πάνω στο βιβλίο. Ο δήμονος πάνω στο βιβλίο είναι αυτός που το διάβασαν πρώτα. Και όταν το διαβάζω για 20-30 χρόνια, ξέρω αν φάσκει και αν αντιφάσκει. Υπάρχουν σήμερα θεολόγοι που λένε, θεολόγοι, όχι απλοί άνθρωποι, θεολόγοι, γιατί από τους θεολόγους ξεκίνησε το πρόβλημα, ότι η Αγία Γραφή είναι ένα βιβλίο γεμάτο με αρχές. Λάθος! Το βιβλίο αυτό είναι ο λόγος του Θεού προς εσένα. Και δεν φάσκει ούτε αν φάσκει, γιατί αν αντέφασκε και αν έλεγε άλλα και έλεγε άλλα, τότε ο Θεός μας είναι σχιζοφρενής, δεν θέλω σχιζοφρενή Θεό. Α, σήμερα λέω έτσι και αύριο να αλλάζω γνώμη. Είναι σταθερός ο Θεός, είναι αναλύοντας, δεν αλλάζει με τίποτα. Είναι full ισορροπημένος. Κάποιος σας πει αμήν. 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 Η λατρεία είναι ένα πολύ σπουδαίο μέρος της ζωής του χριστιανού. Πολύ σπουδαίο μέρος. Γιατί? Διότι η λατρεία σε βοηθά να βάζεις τον Χριστό στο επίκεντρο της ζωής σου. Σκέψου λιγάκι. Πόσα πράγματα κλέβουν την προσοχή σου κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο Χριστός παίρνει μια δεύτερη, τρίτη θέση και ο Θεός και το πρόβλημα είναι, ας πούμε, κάπου. Το πρόβλημα. Και μπορεί ναι, να σου τύχει κάτι και να είναι δυνατόν, κάτι που να μην το περίμενες. Συμβαίνουν πράγματα στη ζωή μας που δεν τα περιμένουμε. Και μάλιστα πολλές φορές είναι δυνατά προβλήματα. Μπορεί να είναι ένας θάνατος. Μπορεί να είναι τα κακά νέα από τον γιατρό. Μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, ένα συγγενικό σου πρόσωπο. Μπορεί να μην έχεις λεφτά και να σου έρθει ξαφνικά και κάτι άλλο. Και εκεί είναι που πραγματικά ο χριστιανός φαίνεται, εάν αυτό το πράγμα θα του αποσπάσει την προσοχή. Με άλλα λόγια, σε κάνει να μην κοιτάζεις τόσο πολύ επάνω στο πρόβλημα, αλλά σε εκείνον που μπορεί να το λύσει. Αυτόν κάνει η λατρεία. Τα προβλήματα έχουν σαν στόχο να μας αποσπάσουν την προσοχή. Και πάντα υπάρχουν προβλήματα στη ζωή μας. Δεν είμαστε οι άνθρωποι που λέμε, να εμείς δεν έχουμε πρόβλημα. Έχουμε πολλά προβλήματα να αντιμετωπίσουμε. Πότε αποσπάται η προσοχή σου από τον Χριστό? Όταν εστιάζεις την προσοχή σου πάνω στο πρόβλημα. Πολλοί επιλέγουν να βλέπουν μόνο το πρόβλημα. Και για χάρη του προβλήματος θα χάσουν και συναθρήσεις. Το πρόβλημα μπορεί πολλές φορές να είναι έλλειψη λεφτών. Θα δουλέψουν Κυριακές, Σαββάτα. Θα δουλέψουν. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν είδα ξανά, το ξανατονίζω, ότι δεν είδα ποτέ κάποιον να κάνει τον άνθρωπο να σηκώνεται το πρωί η ώρα 5, να χιονίζει, να βρέχει, να είναι ζέστη, να είναι οποιασδήποτε συνθήκες. Δεν είδα τίποτε άλλο στον κόσμο να κάνει τους ανθρώπους να σηκώνονται και να φεύγουν παρά μόνο η δουλειά τους. Η δουλειά σου σε σηκώνει. Γιατί σε σηκώνει? Γιατί ξέρεις ότι στο τέλος του μήνα ή στο τέλος της εβδομάδας θα πάρεις λεφτά. Τα λεφτά σε σηκώνουν. Βρέχει, χιονίζει, ό,τι και να είναι, θα σηκωθείς να πας στη δουλειά. Μακάρι να μας σήκωνε η προσευχή έτσι. Μακάρι να μας σήκωνε το Ευαγγέλιο έτσι. Δεν μας σηκώνει όμως. Μόνο εκείνο το μικρό ποσό που θα πάρεις για να ζήσεις, γιατί έχεις τρελαθεί με το ποιος θα. Έχουμε εμπάθει ψύχωση. Ποιος θα με ταΐσει? Ποιος θα πληρώσει το ρεύμα μου? Ποιος θα πληρώσει το νερό μου? Ποιος θα πληρώσει? Τι θα γίνει? Άγχος. Και αυτό το πράγμα σε κάνει, δεν βρίσκεις δουλειά το πρωί, θα βρεις το βράδυ. Δεν βρίσκεις το βράδυ, θα βρεις η ώρα 3 το πρωί. Δεν θα πας στην εκκλησία την Κυριακή, αν έχει δουλειά, θα πάω στη δουλειά αντί στην εκκλησία. Διότι ο Μαμμονάς έχει πάνω μας μια ιδιότητα που σε κάνει να σε ξυπνάει η ώρα 3 το βράδυ. Να είναι να βγάλεις λεφτά η ώρα 3 το βράδυ, θα σε ξυπνήσει. Και άνθρωποι πάνε, άλλοι ξεγυμνώνονται για τον Μαμμονά. Άλλοι κάνουν πράγματα για τον Μαμμονά. Άλλοι καταλήγουν να πουλούν ναρκωτικά για τον Μαμμονά. Τι είναι που έφερε την κρίση σήμερα στον κόσμο? Απληστία, φίλε μου. Η φιλαργυρία είναι η ρίζα όλων των κακών. Το λέει ο λόγος του Θεού στον Τιμόθεο. Και αυτά όλα μας σηκώνουν, και όμως όταν ανακοινώσουμε να έχουμε προσευχή, όχι εσείς, ούτε το 1/3 δεν έρχεται στην προσευχή. Σας ευλογούμε και σας αγαπούμε βέβαια όλους. Και σε όσους θα μας ζουν, όταν θα μας ζουν στην τηλεόραση. Αλλά τα πράγματα πρέπει να τα πούμε όπως είναι. Με ακούτε σήμερα? Τι κάνω την ώρα του προβλήματος? Εβραίους 12:2. Αποβλέποντας τον Ιησούν των αρχηγών και τελειωτήν της πίστης. Αποβλέποντας στον αρχηγών και τελειωτήν της πίστης μου. Ψαλμός 123, μου αρέσει. Ύψωσα τα μάτια μου σε σένα που κατοικείς τους ουρανούς. Ύψωσα τα μάτια μου σε σένα που κατοικείς τους ουρανούς. Πάντα να ξέρεις ότι ο Θεός ακόμα και την ώρα του προβλήματος εργάζεται πάνω σου. Ακούστε τι λέει Φιλιππισίους 1:6. Επειδή είμαι βέβαιος ακριβώς σε τούτον, ότι εκείνος που άρχισε σε εσάς έναν καλό έργο θα το τελειώσει μέχρι την ημέρα του Ιησού Χριστού. Άρα αυτό το εδάφιο συμπεριλαμβάνει και την ώρα που εγώ περνώ πρόβλημα. Όποιον και να είναι αυτό το πρόβλημα. Και ξέρω ότι έχετε προβλήματα. Και ξέρω ότι έχω προβλήματα. Αλλά ο Θεός, ακόμα και την ώρα του προβλήματος, κάτι κάνει πάνω μου. Ασχέτως αν δεν το νιώθω. Εργάζεται πάνω μου. Κάτι κάνει πάνω μου. Και μόνο αυτή η σκέψη με κάνει να αρχίζω να σκέφτομαι διαφορετικά και να αντιμετωπίσω τη ζωή διαφορετικά. Ότι θα τελειώσεις, Κύριε, το έργο που άρχισες πάνω μου. Δεν θα με αφήσεις, δεν θα με εγκαταλείψεις. Θα είσαι μαζί μου όλες τις ημέρες της ζωής μου. Τα νέα είναι πάντα καλά με τον Θεό. Δεν υπάρχουν κακά νέα με τον Θεό. Πράξεις 16:25, το ξέρετε. Και κατά τα μεσάνυχτα, πες μεσάνυχτα, δύσκολη ώρα. Δύσκολη ώρα. Για κάποιους εύκολα, γιατί είναι νυχτοπούλια εδώ μέσα. Κατά τα μεσάνυχτα ο Παύλος και ο Σίλας, καθώς προσεύχονταν, υμνούσαν τον Θεό και τους άκουγαν με προσοχή οι φυλακισμένοι, γιατί είναι μες στη φυλακή. Και όχι, δεν είναι μες στη φυλακή γιατί είναι εγκληματίες, αλλά γιατί κήρυταν τον λόγο του Θεού. Όμως είναι στη φυλακή. Λες πολλές φορές, μπορεί, ναι, όπως είπε ο αδερφός, ναι, γιατί υπάκουσες να είσαι στη φυλακή, γιατί υπάκουσες να περνάς δυσκολία. Ναι, γιατί πολλές φορές οι δυσκολίες που έχουμε στη ζωή μας είναι ακριβώς γιατί υπακούσαμε. Ναι, μπορεί να είναι και για την υπακοή μας, αλλά μπορεί να είναι και για την υπακοή μας. Είναι φυλακισμένοι οι άνθρωποι. Για τον λόγο, για μπορούσαν να πούν, εμείς, Κύριε, κηρύξαμε τον λόγο, τι γυρεύουμε εμείς μέσα στη φυλακή. Δεν είπαν ούτε γιατί, ούτε παραπονέθηκαν, ούτε υπάρχει ίχνος παραπώνου μέσα σε αυτήν την περικοπή. Διαβάστε την. Και ξαφνικά έγινε ένας μεγάλος σεισμός, ώστε σαλεύτηκαν τα θερμέλια του δεσμοτηρίου και άνοιξαν αμέσως όλες οι θύρες και λύθηκαν από όλους τα δεσμά. Είμαι μέσα στη φυλακή και πολλές φορές βρισκόμαστε μέσα σε φυλακές. Μέσα στις φυλακές μας. Μέσα στις δικές μας φυλακές. Πήγα να επισκεφθώ κάποιους φυλακισμένους. Και όπως τους είδα πίσω από τα σίδερα της φυλακής, ξέρετε τι τους είπα? Είστε εσείς οι φυλακισμένοι ή εμείς? Γιατί η καρδιά των συγκεκριμένων φυλακισμένων ήταν ανοιχτή προς τον Θεό. Ξέρετε ότι υπάρχουν φυλακισμένοι που αγαπούν τον Θεό περισσότερο από αυτούς που είναι ελεύθεροι. Εντάξει, θα πληρώσω για το έγκλημα που έκαναν, αλλά αυτό δεν είμαστε κριτές. Για κανένα δεν μπορούμε να κρίνουμε. Ο Θεός δεν κρίνει έτσι με τον τρόπο που κρίνουμε. Και ο Ιωσήφ ήταν μέσα στη φυλακή. Και οι μαθητές του Χριστού ήταν μέσα στη φυλακή. Κάποιοι είναι στη φυλακή για τους σωστούς λόγους, κάποιοι για τους λαθασμένους. Και τι έγινε? Ο Θεός αγαπά και τον φυλακισμένο, το ξέρετε. Μάλιστα μες στον λόγο του λέει, ήμουν φυλακισμένος και δεν ήρθατε να με δείτε. Hello. Πολλοί άνθρωποι είναι φυλακισμένοι μέσα στον ίδιο τους τον εαυτό. Ξέρετε ότι οι άνθρωποι ξυπνούν το πρωί, ειδικά οι νέοι, οι έφηβοι, ξυπνούν το πρωί και αλλάζουν 15.000 παντελόνια ή πουκάμισα ή φούστες ή ξέρω εγώ γιατί πώς θα με δουν και θα με δουν και οι μεγάλοι και οι μικροί, πώς θα με σάμπους και νομίζουν ότι όλοι κοιτάζουν πάνω τους και έχουν τόσο πολύ ανασφάλεια. Αλλά φίλε μου, κανένας δεν σε κοιτάζει. Και καμιά δεν σε κοιτάζει. Θα βρεθεί μια να σε κοιτάξει και θα πει μπαμ που ήταν αυτός τόσο καιρό, να στον παντρευτώ ας πούμε. Αλλά θα είναι ο πρώτος και ο τελευταίος. Κάποιος σας πει αμήν. Το είπα και στην Έφηνα όταν παντρεύτηκε. Της λέω θα είσαι πιο όσον πας περισσότερο θα ομορφαίνεις και θα είσαι όμορφη για αυτόν τον άνθρωπο και απαντά τώρα την ώρα του και του μόνο για αυτόν. Μόνο για τον γαμπρό να ζήσουν τα παιδιά μας. Αλληλούια. Θα μας κεράσουν μετά. Με ακούτε? Αμή. Μες στη φυλακή. Μες στο πρόβλημα. Τι έκαναν αυτοί οι άνθρωποι? Αποφάσισαν να προσευχηθούν και να υμνήσουν τον Θεό. Και η προσευχή τους, σας πληροφορώ, δεν ήταν εκείνη η προσευχή η κλαψιάρικη. Κύριε βοήθα μας και κάνε μας. Ήταν λατρεία και υμνοδία και ευχαριστία. Κατά πάντα ήδη έγραψα μετά το εδάφιο. Κατά πάντα διαλείπτως προσεύχεστε, κατά πάντα ευχαριστείτε. Κατά πάντα ευχαριστείτε. Πάντοτε να χαίρεστε. Ήδη έγραψαν το εδάφιο μετά από αυτήν την ιστορία. Ο Παύλος είναι που έγραψε το εδάφιο. Κατά πάντα να χαίρεστε. Πάντοτε να χαίρεστε. Πάντοτε να ευχαριστείτε. Πάντοτε αδιαλείπτως να προσεύχεστε. Από πού το έγραψε? Από εδώ. Από αυτήν την εμπειρία ξεκίνησε για να γράψει εκείνη την επιστολή. Μα είναι δυνατόν? Ναι, το αποφασίζεις. Δεν είναι θέμα αν είναι δυνατόν. Το αποφασίζεις. Και ξέρετε, πραγματικά τελευταίως καταλαβαίνω όσον και προχωρώ με τον Θεό, αλλά παράλληλα καταλαβαίνω ένα πράγμα, ότι ο Θεός με έχει φτιάξει με τεράστια δύναμη, τη δύναμη της απόφασης. Ό,τι θέλω μπορώ να κάνω. Και ναι, εις το όνομα του Χριστού, ναι, μπορώ να δουλαγωγήσω το σώμα μου, ναι, μπορώ να το υποτάξω το σώμα μου και δεν έχω ούτε καν φόβο τον Σατανά. Α, ο Σατανάς θα με πειράξει. Το να με πειράξει ο Σατανάς το καταλαβαίνει, αλλά είναι το μόνο που μπορεί να κάνει. Ο πειρασμός δεν είναι αμαρτία, το ξέρετε. Ο υπόκειψης των πειρασμών είναι αμαρτία. Ο πειρασμός πάντα θα πειράσει. Αλλά να σας υπενθυμίσω κάτι για τον πειρασμό. Δεν είναι ούτε παντογνώστης, ούτε πανταχουπαρών, ούτε θεραπεύων. Κάποιος σας πει αμήν. Δεν ξέρει τίποτα, δεν είναι παντογνώστης. Κάποιος δεν είναι εδώ και να είναι και στην Αμερική την ίδια στιγμή. Μπορεί να στέλνει 5-6 δαιμόνια από εδώ από εκεί, αλλά δεν είναι πανταχουπαρών. Δεν είναι παντογνώστης, δεν είναι πάνσοφος. Αυτός είναι μόνο ο Θεός. Και είναι με το μέρος σου, είναι με το μέρος σου. Πολλές φορές αναβαθμίζουμε τον Σατανά και το βάζουμε δίπλα από τον Θεό. Δεν είναι δίπλα από τον Θεό ο Σατανάς. Ναι υπάρχει, ναι είναι υπαρκτός, ναι θα μας πειράξει, αλλά μέχρι εκεί. Μπορεί να έρθει μέχρι εδώ, να σου μιλά έτσι μέχρι εδώ, αλλά δεν μπορεί να σ' αγγίξει. Και άμα του πεις είπα ο πίσω μου Σατανά θα φύγει, γιατί ο Θεός υπόσχεται και κάτι. Λέει δεν θα αφήσω κανέναν πειρασμό πιο μεγάλο από τη δύναμη σας να έρθει εναντίον σας. Όλους τους πειρασμούς που έχεις μπορούν να τους νικήσεις. Και σε όσους έπεσες ήταν τσάμπα που έπεσες. Μπορούσες και εκείνους να τους νικήσεις. Γιατί πολλές φορές πιστεύουμε ότι ο πειρασμός είναι τόσο μεγάλος που δεν μπορώ να αντέξω. Λάθος. Αν υπάρχει λογική λατρεία μέσα στη ζωή σου, δεν υπάρχει περίπτωση να πέσεις σε οποιοδήποτε πειρασμό. Ο Παύλος και ο Σίλας στη φυλακή, η φυλακή σε αυτή την περίπτωση είναι το πρόβλημα. Ο Παύλος και ο Σίλας δεν φαίνεται να την έχουν προσέξει την φυλακή. Μάλλον νομίζουν ότι ζούσε καμιά σου ήταν κανένας ξενοδοχείο. δεν την πρόσεξα, ρε παιδιά, τη φυλακή. Είχαν έτσι μια άλλη αντιμετώπιση των πραγμάτων. Δεν κατάλαβαν ότι είχαν πάνω τους. Ξέρετε, τότε δεν ήταν οι χειροπέδες ή οι πολυτελείας που έχουμε σήμερα. Ήταν κάτι ξύλα που τα κατέβαζαν έτσι από πάνω σου και ήταν εκεί έτσι. Δεν το κατάλαβαν. Δεν κατάλαβαν ότι ήταν μέσα σε μπουτρούμι. Μέσα σε υγρασία. Δεν το κατάλαβαν. Προφανώς δεν το κατάλαβαν. Για να αντιδρούν έτσι δεν το κατάλαβαν. Τα μεσάνυχτα αυτοί άρχισαν και υμνούσαν και άκουβαν με προσοχή οι φυλακισμένοι. Ας δούμε τι θα γίνει τώρα. Ε? Η προσοχή τους ήταν στραμμένη αλλού. Πού? Στον Θεό. Στον Θεό. Έχεις Θεό. Έχεις Θεό. Λέω. Η λατρεία είναι μια πολύ σπουδαία ιδιότητα. Σε βοηθά να βάζεις την προσοχή σου εκεί που πρέπει. Μην ξεχνάς όμως κάτι. Υπάρχουν δύο ειδών λατρείες. Η λογική και η πνευματική. Να θυμάσαι ότι και οι δύο είναι απαραίτητες. Και να θυμάσαι ότι δεν μπορείς να έχεις τη μια χωρίς την άλλη. Έτσι λοιπόν τελειώνοντας, όταν έρχεσαι στην εκκλησία σου. Την Κυριακή. Φτάνεις στην εκκλησία. Και πίσω σου κουβαλάς 6 μέρες της εβδομάδας. Κάποιας λογικής λατρείας. Και αυτή η λογική λατρεία είναι η ευάρεστη ζωή στο Θεό, η άγια ζωή στο Θεό και η θυσία η ζωντανή. Εάν λοιπόν εσύ κουβαλάς αυτήν την λογική λατρεία και έρχεσαι εδώ, δεν χρειάζεται εγώ να βγω που δεν ξέρω να ξεχωρίσω τον το από το ρε, να σε οδηγήσω σε λατρεία. Δεν χρειάζεται κάποιος με αειδονίσια φωνή όπως της Ρούλας για να μπορέσει να σε οδηγήσει σε λατρεία. Δεν χρειάζεται κάποιος ειδικός ύμνος. Δεν χρειάζεται νταούλια και δεν χρειάζονται κιθάρες. Εμείς τα αγαπούμε και τα βάζουμε εδώ και τα λοιπά. Και πάντα είμαστε, ξέρετε, έχουμε καταντήσει, και το λέω όχι γιατί δεν μου αρέσει, αλλά άμα κάτσεις να το σκεφτείς, έχουμε καταντήσει, μου αρέσει αυτή η ομάδα λατρείας, δεν μου αρέσει άλλη, και θέλουμε πάντα κίνητρο για να κάνουμε οτιδήποτε για τον Θεό. Για να λατρέψω θέλω κίνητρο. Για να ζήσω τη ζωή του Θεού θέλω κίνητρο. Για να δώσω στον Θεό θέλω κίνητρο. Και πολλές φορές τα κίνητρα μπορεί να έρθουν από την αρνητική πλευρά, όπως κάποιοι, αν δεν δώσετε, θα γίνει έτσι άλλη. Θα δώσετε και ο Θεός, αλλά αντί να λέμε, ο Θεός το είπε, τελείαν κάντο και σιώπα. Μετά μερικοί λένε, η εκκλησία μας δεν μεγαλώνει διότι φωνάζει ο ποιμένας. Η ζωή σου τις 6 μέρες της εβδομάδας φωνάζει πιο πολύ από μένα που φωνάζω την Κυριακή. Η φωνή σου είναι πολύ πιο δυνατή από την ζωή που ζεις 6 μέρες τη εβδομάδα, γιατί εκεί που πας και που μιλάς για τον Χριστό, οι άνθρωποι παράλληλα βλέπουν τον άνθρωπο που τους μιλά. Ξέρουν τι ζωή ζεις, ξέρουν τη ζωή σου οι άνθρωποι, βλέπουν τον καρπόν του Χριστού μέσα σου. Και πολλές φορές λέμε, οι άνθρωποι δεν πιστεύουν. Μα πώς να πιστέψουν που τα λόγια μας δεν συμφωνούν με τα έργα μας? Πώς θα πιστέψουν όταν τα λόγια μας έχουν καμία σχέση με τη ζωή μας, τη συμπεριφορά μας, την ευγένεια μας? Ευγένεια, hello, ευγένεια, ξέρετε τι σημαίνει ευγένεια? Αγάπη, φροντίδα, πραγματικό ενδιαφέρον για τους ανθρώπους που δεν ξέρω. Και μετά, ξέρεις, δεν θα φέρουμε κανένα στην εκκλησία γιατί ο Θεός, ο ποιμένας φωνάζει. Πρέστε μου έναν που δεν φώναζε μέσα στο λόγο του Θεού. Ο Χριστός δεν φώναζε. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, φωνή βοόντος, βοόντος. Εν τη ερήμο, ας πούμε. Βοόντος. Hello. Και τελικά η εκκλησία δεν πάει καλά γιατί φταίει. Δεν πειράζει, το φορτώνουμε εγώ γι' αυτό, δεν πειράζει. Δόξα Πατέρα, αλληλούια. Να είστε καλά, σας ευλογώ, να είστε καλά. Απλώς σας υπενθυμίζω ότι η λογική μας λατρεία κατά τη διάρκεια Δευτέρα με Σαββάτο, μέχρι να φτάσουμε στην εκκλησία για να δώσουμε και όχι να πάρουμε, γιατί γι' αυτόν τον λόγο είναι φτιαγμένη αυτή η συνάθρηση. Δεν είναι για κανέναν άλλο λόγο φτιαγμένη η συνάθρηση της Κυριακής. Γι' αυτό ονομάστηκε και Κυριακή ημέρα από εμάς τους ευλογημένους τους χριστιανούς τους δυτικούς, για να πούμε ότι Κυριακή είναι η μέρα του Κυρίου, και ερχόμαστε την ημέρα του Κυρίου πάλι σαν ζητιάνοι. Και έχουμε και απέτηση, ενώ ζήσαμε σαν τους σατανάδες έξω, περιμένουμε να έρθουμε εδώ και να αρχίσει ο ποιμένας με το μαγικό του το ραβδί να μας ελευθερώνει, να μας θεραπεύει, να μας κάνει να λατρεύσουμε, να μας βάλει την κιθάρα. Α, τώρα είναι η ώρα της κιθάρας. Η κιθάρα, να δούμε ποιο θα ταράξει λίγο, ξέρω εγώ, καμιά τίποτε, ξέρω εγώ και τα λοιπά, τους τεμπέληδες, τους κοιμισμένους χριστιανούς. Συλλογιστείτε, σας παρακαλώ, σας παρακαλώ, με τους ιχτυρμούς του Θεού, λέει ο Παύλος, σας παρακαλώ, βάρτε, σας παρακαλώ, τη ζωή σας στο σωστό πλαίσιο, στο σύμπρο οπτική, καταλάβετε τι είμαστε, και ότι η Κυριακή είναι μια, δύο ώρες, τρεις που μερικοί κιόλας, τι ωραία να τελειώνουμε η ώρα 11, δεν θα τελειώσουμε η ώρα 11, τώρα που σας βρήκα εγώ θα κάτσετε εδώ. Μια Κυριακή που την έχω και αυτή να μου την κλέψω. Δηλαδή να μου πάρετε τη δουλειά μου εσείς. Τίποτα, αυτή είναι η δουλειά μου φίλε. Τώρα δουλεύω εγώ. Υδρώνω. Αμήν. Ελπίζω λοιπόν να καταλάβετε τι σημαίνει λογική λατρεία και πνευματική λατρεία. Και η πνευματική λατρεία είναι θυσία ζωντανή, άγια και ευάρεστη στο Θεό. Μόνο σου, εσείς όλοι μόνοι σας, μπορείτε να βάλετε στη ζυγαριά αυτό το πράγμα και να ζυγίσετε και να καταλάβετε τι είναι αυτό που σε ευαρεστεί, Κύριε. Και πολλές φορές μέσα σε αυτό θα δεις και τη συνείδηση, την ασθενή του άλλου. Δεν ζω για να πειράζω τον αδελφό μου, την αδελφή μου ή να σκανδαλίζω. Τα σκάνδαλα θα έρθουν, αλλά δεν είναι να έρθουν από σένα. Βάζω στον περίγυρο μου τους ανθρώπους που είναι δίπλα μου που δεν μπορούν να αντέξουν κάποια πράγματα. Κάποια πράγματα είναι, δεν τα αντέχει ο άλλος και εσύ μπορεί να νιώθεις ότι και τα λοιπά και είσαι Θεός, αλλά κάποια πράγματα πρέπει να σκεφτείς τους ανθρώπους και πολλές φορές ναι. Είναι καλό, μα και εγώ θα βασανίζομαι, δεν θα βασανιστείς, γιατί αν πραγματικά βάλεις τον άλλον και τα ωφελήματα και το συμφέρον του άλλου, ο Θεός θα σε ευλογήσει με πιο μεγάλες ευλογίες που δεν φαντάστηκες ποτέ. Ποτέ δεν φαντάστηκες. Ποτέ. Αλλά αυτόν τον λόγο πάρτε το για τον εαυτό σας. Ευτυχώς που τα λέει ο αδερφός Σταύρος αυτά, γιατί τώρα θα του ακούει η Τζένι και θα αρχίσει να μας φροντίζει, ας πούμε. Δεν τα λέω, γιατί η Τζένι θα τα πάρει για τον εαυτό της, ο Χάρης για τον εαυτό του, ο Γιώργος για τον εαυτό του, εγώ για τον δικό μου. Δεν έχω κανένα στο υπόσχεση μου που μιλώ, σας έχω όλους στο μυαλό μου. Και πρώτον τον εαυτό μου. Για μένα τα είπε. Βεβαίως, για σένα τα είπα. Πού το κατάλαβες? Θα φύγω από την εκκλησία, το είπε από τον άμβον. Άντε, στο καλό. Πρέπει να φύγουν όλοι, γιατί τα είπα για όλους όμως. Γιατί δεν ήσουν ο μόνος που άκουγες εκείνη την ημέρα. Με ακούτε σήμερα. Αμήν. Πήρατε κάτι? Λογική λατρεία, να την θυμάστε. Αγία ζωή, ευάρεστη και θυσία ζωντανή. Θυσία ζωντανή. Εθελοντικά δοσμένη ζωή στον Θεό. Θυσία ζωντανή. Αυτό θέλουμε στη ζωή μας. Ας σταθούμε. Ουράνιε μας Πατέρα, σε ευχαριστούμε για αυτόν τον κήρυγμα και για αυτά τα λόγια που μας μίλησε σήμερα και σου δίνουμε όλη τη δόξα, την τιμή και τη λατρεία, Κύριε. Είσαι ζωντανός, είσαι μοναδικός. Λάτρεψε το για λίγο τον Θεό αυτή τη στιγμή. Είναι ευκαιρία μια και μιλούμε για τη λατρεία. Λάτρεψέ τον, ύψωσέ τον, δόξασέ τον, ευλόγησέ τον. Πες Κύριε, σε ευχαριστώ για τον λόγο σου που είναι τόσο καθαρός ο λόγος σου και με βοηθά πως να έρχομαι εδώ τις Κυριακές αλλά και κάθε μέρα της εβδομάδας, Κύριε, πως πραγματικά να σε λατρεύω μες στο πνεύμα, γιατί εσύ θέλεις λατρευτές που να σε λατρεύουν με πνεύμα και αλήθεια, Κύριε. Αλλά σε ευχαριστώ και για την λογική λατρεία, Κύριε. Σε ευχαριστώ για τον νουν, γιατί θα λατρεύσω με τον νουν, θα λατρεύσω και με το πνεύμα, θα ψάλλω με τον νουν, θα ψάλλω και με το πνεύμα, γιατί εσύ είσαι Θεός για ζωή. Χαιρόμαστε που μας έδωσες τη δύναμη να αποφασίζουμε, Κύριε. Ναι Κύριε, σήμερα θα αποφασίσουμε. Αποφασίσουμε όπως τον Ιησούν του να βει. Εγώ και ο οίκος μου θα λατρεύσουμε τον Θεό. Εγώ και ο οίκος μου θα δοξάσουμε τον Θεό. Εγώ και ο οίκος μου, εγώ και η ζωή μου. Ω Πατέρα, σε λατρεύουμε σήμερα. Σου δίνουμε όλη την δόξα σήμερα, Κύριε. Σου δίνουμε όλη την τιμή σήμερα. Σου δίνουμε όλη την λατρεία σήμερα. Βοήθησέ μας κάθε Κυριακή να προετοιμαζόμαστε, Κύριε. Κάθε εβδομάδα να προετοιμαζόμαστε. Να ερχόμαστε εδώ προετοιμασμένοι, Κύριε. Να κάνουμε αποφάσεις σωστές τη Δευτέρα, την Τρίτη, την Τετάρτη, την Πέμπτη, την Παρασκευή και το Σαββάτο, Κύριε. Και την Κυριακή και κάθε εβδομάδα και κάθε μήνα και κάθε χρόνο της ζωής μας. πρέπει να πάρουμε δυνατές, σταθερές αποφάσεις, Κύριε, να ευαρεστούμε τον Θεό μας, να ζούμε με αγιασμό, δηλαδή ξεχωρισμένοι από τον κόσμο, Κύριε. Ω Πατέρα, και η ζωή μας να είναι δοσμένη σε Σένα, να καταλάβουμε ότι η ζωή μας την ζούμε για Σένα, Κύριε. Πρώτα απ' όλα είσαι Εσύ, και όλα όσα γίνονται δεν είμαστε εμείς το επίκεντρο, Κύριε, αλλά Εσύ είσαι το επίκεντρο. Βοήθα μας να βάλουμε το σωστό επίκεντρο στη ζωή μας, Κύριε, και αυτός να είσαι Εσύ και όχι ο εαυτούλης μας και τα προβλήματα μας, Κύριε. Και Κύριε, σε ευχαριστώ, γιατί πριν ακόμα ζητήσουμε, Εσύ ξέρεις σαν Πατέρας μας τι έχουμε ανάγκη. Σε ευχαριστώ που γνωρίζεις τις ανάγκες μας, Κύριε. Σε ευχαριστώ που ξέρεις τι ανάγκες έχουμε σήμερα, Κύριε, ο καθένας ξεχωριστά. Γιατί πιστεύουμε σε ένα ζωντανό Θεό, Κύριε. Εσύ θα μας φροντίσεις, Κύριε. Δοξασμένο να είναι το όνομα Σου το Άγιο, Κύριε. Δοξασμένο να είναι το όνομα Σου το Άγιο, Κύριε. Ας το λατρεύσουμε για λίγο το Θεό μέχρι να ετοιμαστεί το τραπέζι μας σήμερα. Αμήν, 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 αμήν.
Παραπάνω μήνυμα άγγιξε τη ζωή σας, θα θέλαμε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 210-5240-517 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση accenter@otenet.gr. Ο Κύριος να σας ευλογεί.